и говорим с руководителем полевой миссии правозащитной организации Трусхаунс Ярополком Бринихом. Вітаю.
Привіт.
Ну, давай розповімо про організацію Трусхаунс, та може не всі знають, хоча от я зараз навіть набираю у Фейсбуці, у Гуглі, а одразу ДНРівські сайти новин видають, бачиш, які ви популярні у ДНР, так званому, а у нас поки не всі знають. Тому от у вас на ваш логотип це такий пес, да, в окулярах. Чому? Чому Трусхаунс, чому Нишпорт?
Ми нещодавно стали дуже популярними на російських ресурсах. Власне, через те, що провели одне із наших традиційних розслідувань, але з ухилом на злочини української сторони він був. А загалом команда Трусхаунс займається документуванням воєнних злочинів та злочинів проти людяності на Донбасі та в Криму. Це, я маю на увазі, злочини найтяжчі. Це тортури, вбивства, розстріли, розстрільні списки, невибіркові обстріли захищених об'єктів та цивільної забудови. Тобто всі ті злочини, від яких А, страждають в першу чергу цивільні, Б, військові комбатанти будь-якої зі сторін, якщо до них застосовуються неналежні методи впливу, так би мовити. Та це тортури або неналежні умови утримання в полоні. Полон ніким не заборонений, але в полоні треба до людини ставитися як до людини. А власне, те, чому ми таки стали популярними, нещодавно випустили новий звіт щодо злочинів, які вчинили українські комбатанти, беручи в полон супротивника. А зараз ж натомість, я думаю, ми станемо популярними дуже і в російських, в українських медіа, тому що готуємо звіт про злочини, які вчинили російські комбатанти, власне, та комбатанти так званих ДНР, коли брали в полон українських солдатів та інших цивільних.
Одразу нагадаю для слухачів, можливо, хтось забув, комбатанти це використовують... Слово це що означає?
Це солдати, власне, люди, які воюють зі зброєю в руках.
Тому що є міжнародне гуманітарне право, яке використовує да, це слово, але не завжди всі розуміють, про що це. Ви як часто їздите на Донбас та Україну?
Я можу в загальному сказати, що з вересня 2014 року по сьогодні ми провели 70 польових місій з документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності. А більша частина, переважна частина з них, це був Донбас, а також частина Криму.
Ну і в Крим ви взагалі, мені здається, ви єдині, хто їздить у Крим і збирає ці докази, да?
Не єдині, проте там дуже сильна команда моніторів, які моніторять порушення прав людини. Ті ж самі Кримсос, про які ти говорила, вони дуже чудово моніторять. Проте, як на мене, там досі залишається, немає належного документування, власне, під стандарти Міжнародного кримінального суду. Тобто з детальним описом всіх порушень є зафіксовані факти, проте немає детального їхнього опису, і що найважливіше, опису злочинців, які чинили те чи інше порушення.
Ну, з цим великі
злочинців.
Проблеми, до речі, так. Хоча от прокуратура АРК, от в вигнанні, як її називає, вона зараз працює, ну, збирає докази.
Так, вона працює, вона зв'язувалася, знову ж таки, з нами. Ми минулого року робили подання в МКС, Міжнародний кримінальний суд, щодо злочинів, вчинених в Криму, власне. І ці знахідки, які ми зробили в польовому дослідженні та позапольовому, ми їх теж передали прокуратуру Крима для вивчення. Ну, це спільна задача, і злочинців треба шукати. Чим більше інформації нариється, тим краще.
Давай нагадаємо, що таке взагалі Міжнародний кримінальний суд, да, якими займається він справами, і чому важливо, щоб Україна відстоювала там права.
Міжнародний кримінальний суд – це, ну, власне, міжнародна інституція, яка бореться... Грубо кажучи, бореться з безкарністю злочинців, воєнних злочинців та людей, які вчинили злочини проти людяності. Я їх перерахував трошки раніше. Вони... Це суд... Це засіб останньої інстанції, грубо кажучи, тому що в ідеалі країна сама мусить розслідувати злочини, які вчинені під час конфлікту. Тобто українські правоохоронні органи мали би в ідеалі і, в принципі, на практиці розслідувати ті ж самі тортури, невибіркові обстріли, напади на цивільне населення, солдатів будь-якої зі сторін. Це мало би бути нормальне розслідування, так як, в принципі, воно в книжці написано. А МКС, Міжнародний кримінальний суд, це орган, який, в принципі, може притягувати до відповідальності невідомих солдатів, які вчинили, маловідомих солдатів, які чинили злочини. Проте він більше зорієнтований на керівництво. Він більше зорієнтований на військових та цивільних лідерів, які закликали або давали пряму вказівку команду чинити той чи інший злочин. Тобто, наприклад, якщо Захарченко каже, що віддає наказ застосовувати тортури до українських солдатів, він, а українське правосуддя до нього дотягнутися ніяк не може, правоохоронні органи не дотягнуться до нього. Mm-hmm. То МКС – це один із способів певним чином дотягнутися до такого високопоставленого чиновника, високопоставленого командира. Те ж саме стосується військових командирів армій, які дають свідомі накази, які повлікуть за собою застосування до людей тортур або іншого людського полочення, інших злочинів.
Ну, зрозуміло, що ви там не докази там Захарченко, да? Ну, ні його там збираєте, опитуєте. От як, які кейси безпосередньо от Трусхаунс відпрацьовує? І як це відбувається?
Основа нашої доказової бази, яку ми збираємо, в принципі, як і будь-які документатори воєнних злочинів, це свідчення потерпілих. Ми виходимо на потерпілих та свідків і детально опитуємо їх про те, що з ними відбулося, що вони бачили, що вони чули. Ми максимально детально описуємо всю ситуацію з усіма можливими аспектами, орієнтуючись на те, щоб максимально описати або ідентифікувати, власне, основного злочинця по кожному окремому кейсу. Таких кейсів зараз у нас близько тисячі, чи може більше, останні підрахунки треба провести, насправді. І в кожному випадку це свідчення потерпілого або свідка, якого він називає просто те, що він бачив, те, що він, за що він може відповісти. Тому що в результаті людина підписує свої свідчення, вона підписує довіреність, підписує дозвіл на передачу цих свідчень в Міжнародний кримінальний суд. Тобто вона знає, що вона говорить, і вона готова відповідати за свої слова, за те, що вона сказала. Після того, після отримання свідчень, ми їх аналізуємо, по-перше, між собою, тому що, беручи окремий епізод, люди можуть абсолютно по-різному назвати час. І тоді такі свідчення, вони не дуже, грубо кажучи, легітимні. Та? Тому що, якщо одна людина каже, що обстріл відбувся в 7 ранку, інша каже, що цього самого числа, але в 9 вечора, щось тут не так. І це все треба перевіряти, значить треба проводити додаткове розслідування, збирати більше доказів, щоб показати максимально об'єктивну картину. Тому що вимоги Міжнародного кримінального суду до доказів, вони дуже великі. І ти не можеш надати їм
просто там інтерв'ю з якоюсь там бабцею, да, з Донбасу. Це треба, ну, нормальний документ, це розслідування, так?
І треба провести, так, власне, після цього провести ще й розслідування. Недостатньо одних тільки свідчень, треба аналізувати карти, треба аналізувати спутникові знімки, власне, проводити те, що в англомовному світі називається investigation.
І от ти розповідаєш, як ви збираєте докази, я одразу уявляю собі, як ви приїжджаєте, да, до жителів там на лінії розмежування в якусь там, в якесь село, і питаєте, да, збираєте це. Як вас приймають взагалі, наскільки це складно, і чи розуміють люди, що це, ну, наскільки це важливо? Або вони думають, що ви зараз зберете інформацію і там, там будиночки їх зможете відновити, чи щось таке?
Багато людей сподівається, що ми зможемо відновити їм будинки, проте ми зразу говоримо, що ми не гуманітарна організація, бо ми справді не гуманітарна організація. Ми документуємо воєнні злочини. Ми їм намагаємося пояснити, для чого це робиться. Ми намагаємося їм пояснити, що простими словами, що вони зрозуміли, що Міжнародний кримінальний суд – це дуже схоже на те, що був трибунал в Гаазі. Це дуже схоже, це зовсім інше, зараз інша інституція, але дуже схоже, він карає злочинців. Вони, а що нам за це буде? Ну, кажемо, злочинці, ви матимете змогу отримати справедливість, тому що можуть бути такі випадки, що інакше злочинця не покараєш, як крім МКС, крім Міжнародного кримінального суду.
І зараз ми бачимо, що це покарання може відбутись за десятки років, але
так,
відбутись.
Але відбудеться, так. І, ну, і ясно, що після цього люди починають казати, а я все це не вірю, здебільшого у 80% випадків люди кажуть, я не вірю в правосуддя, я не вірю українським органам, я зневірений взагалі в цих будь-яких можливостях отримати справедливість. На що лишається вже насправді останній аргумент? Якщо нічого не робити, то нічого не зміниться. Для того, щоб покарати злочинців, покарати винуватих і отримати справедливість, треба хоча б що зробити, хоча б дати свідчення. Тому що насправді вони допомагають ідентифікувати злочинців. І... Але без свідчень це не буде доказом. Потрібні люди, які будуть говорити про те, що відбулося. Дуже часто навіть не можна відновити картину якогось відомого обстрілу зі ЗМІ. Тому що ЗМІ плутанина в датах, плутанина в часі, плутанина
іноді
в вулицях,
зовсім різні картинки, так? Ми знаємо,
абсолютно,
що...
Абсолютно, абсолютно. Тобто, а ще й вулиці у нас переіменували, а ще й міста у нас переіменовували. Зараз знайти, що насправді обстріляло зі ЗМІ, ну, в 80% випадків ти знайдеш щось дуже неправильне. Mm-hmm. Тому насправді треба їхати, говорити з цивільними, говорити з самими солдатами будь-якої зі сторін. Потрібно документувати якомога детальніше для того, щоб мати можливість отримати цю справедливість.
Ну і, до речі, от, як ти згадав, після того, як ви говорили про тортури не тільки з боку так, тієї сторони, ну і з боку українських там військових, вас теж да, обвинувачили в тому, що ви там несправедливі, що ви говорите не те, що треба, і працюєте нібито на ворога. Ну, але я так розумію, що ці і наші ефіри це теж показують, що всі правозахисники сприймаються чомусь не так, як треба, коли говорять не те, що хоче чути опонент.
Ну, всім не догодиш, це не наша задача абсолютно. Наше завдання збирати докази воєнних злочинів та злочинів проти людяності. І при цій роботі неможливо ділити людей на наших, не наших. Є людина, яка застосовувала тортури до іншої людини. Точніше, не так, є військовий, який застосовував тортури до іншої людини. І незалежно від того, чи це військовий ЗСУ, чи батальйонів, які були раніше, чи це комбатант так званих ДНР, ЛНР, чи армії Російської Федерації, немає різниці, хто це. Є факт. Він вчинив злочин, його треба документувати, про це треба говорити і треба стимулювати розслідування на будь-яку, на всіх можливих рівнях, щоб покарати злочинців. Ми ж не розділяємо гвалтівників на хороших і поганих. Гвалтувати погано зазвичай. Тут та ж сама ситуація.
Зрозуміло. Ну, можуть з тобою сперечатись, звичайно, наші правоохоронні органи. Я одразу згадую, як я говорю з ними, і мені іноді приходиться нагадувати про, да, про презумпцію невинуватості саме працівникам правоохоронців. І от як, до речі, місцеві правоохоронці розслідують злочини, як повинні там на Донбасі?
Те, що я знаю, з цим великі проблеми, з розслідуванням, власне, злочинів. Найкраще зараз говорити, насправді, про ту територію, яка вже звільнена.
Так, да, я їм мала так.
За даними, які є у мене, дуже неякісно. Аж до того, що правоохоронні органи просто їм потерпілі самі кажуть, ось номер телефону, адреса свідка, який може підтвердити мої слова. Ось я вже ідентифікував автомобіль, який мене забирали і везли в полон, і застосовували потім тортури. Ось. Попри цю інформацію, яка їм надається, правоохоронні органи не опитують потерпілих, не опитують свідків, не йдуть перевіряти той автомобіль. Просто відбувається бездіяльність правоохоронних органів в напрямку розслідування цих злочинів в Україні.
Ну, але ця ланка повинна бути заповнена, так? Бо ми знаємо, якщо не буде первинна там зроблена, да, процесуальні дії, то не може бути розслідуване нічого, так я розумію?
Може бути, але вони все одно необхідні. Він МКС не покрає всіх винних. В теорії може, звичайно. Але на практиці він покарає вище командування, скоріш за все, якщо покарає. Будемо сподіватися, що вся ця робота призведе до того, що будуть відкриті розслідування і будуть покарані злочинці. А всі ж інші люди, які, ймовірно, чинили ті чи інші злочини, їх мусять переслідувати національні правоохоронні органи. Ось що має відбуватися. Проте, на жаль, дуже часто це не відбувається. У мене є, звичайно, домисли, чому це не відбувається, проте не знаю, наскільки домисли можуть бути корисними в такій справі. Але факт є фактом.
Ну так, тяжка у вас робота, насправді. От ми нещодавно в ефірі розповідали про те, що ви не тільки збираєте докази, да, а зняли ще й документальний фільм «Поміж». І от розповідали про це в ефірі громадського радіо. Хто хоче, може знайти цей запис. Ну і на от це ваша діяльність була, ну, крім збору доказів, це було ваше бажання, чи ви якось чому ви це вирішили зробити?
Це скоріше був імпульс якийсь моральний, там, чи просто людський імпульс. Захотілося висвітлити життя найвразливішої групи, ту, яка, з якою навіть нам найважче працювати. Під час цього конфлікту дуже багато дітей страждає не тільки від невибіркових обстрілів цивільної забудови. Діти отримують поранення і гинуть. На превелике жаль, дітей так само цілеспрямовано вбивають. До дітей застосовують тортури, їх утримували і утримують незаконних місцях несвободи і, грубо кажучи, в тюрмах та підвалах. І це завжди дуже складно, тому що це необхідно документувати, але, по-перше, самі батьки не завжди готові. Мені дуже складно уявити маму, яка захоче говорити про загибель своєї дитини. А з іншого боку, морально документатору після опитування по вбивству там, чи тортурам щодо дітей ще тяжче, ніж в принципі завжди. Тому це був такий крік душі зробити кіно документальне про дітей, які живуть на лінії зіткнення, для яких війна стала, власне, нормою. А таких дітей, за останніми даними Мінсоцполітики, 28 тисяч в Україні, тільки, що не виявляється, тільки з нашої території, з території, контрольованої урядом країни.
Ну так, це потеряне покоління, якщо російською, да, тому що дуже важко. Я дивилась цей фільм, він з одного боку легкий, а з другого дуже важкий, тому що ти розумієш, як складно жити там. Да.
Так, це діти, з якими треба дуже активно працювати, це має бути дуже проактивна робота. Вони потребують, я переконаний в тому, що вони потребують постійної психологічної допомоги не тільки на рівні кол-центрів, але й на рівні психологів, які будуть там з ними хоча б певний час жити, щоб діти могли розказати про свої проблеми. Тому що так вони живуть в селах, вони вже не сильно якось реагують на ті обстріли, хоча страшенно бояться. І це психологічне відхилення, на жаль. Це діти.
Ми розповідали про велике дослідження ваше, да, яке ви робили, про дітей саме на Донбасі. Ви плануєте ще щось подібне, ну, зібрати?
Ми ми збираємо далі свідчення про атаки проти дітей, атаки проти навчальні заклади, які захищені міжнародним гуманітарним правом. Зараз ми суто на дітях не фокусуємося, ми продовжуємо документувати всі інші злочини. Тобто ж продовжуємо аналіз по тортурам, які відбулися у 2014-2015 році на території так званої ДНР. А в принципі, ми збираємо все. І коли знову буде певна кількість інформації, ми знову будемо передавати Міжнародний кримінальний суд. Тому що передавати по одному листочку туди ясно, що неможливо. Це так само, як з дітьми, так само, як з іншими обстрілами та злочинами. Збирається певний пакет документів, вони аналізуються, вони структуруються, максимально спрощується робота Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб вони отримали по максимуму даних за якийсь певний відрізок часу і змогли їх проаналізувати якомога швидше. Для цього треба максимально спростити для них все. Ось, от, наприклад, зараз ці знахідки по дітях, які були в тому звіті великому, вони теж увійшли в подання і будуть передані Офісу прокурора 18 грудня. Ось, зовсім скоро.
Прокурор МКС, а наша прокуратура бере інформацію? Ти казав про прокуратуру АРК.
Я можу сказати про Міністерство юстиції. Ми з ними співпрацювали, передавали їм наші знахідки. Це Міністерство юстиції. Від інших правоохоронних органів ми не отримували запитів. Коли ми їх отримуємо, ми йдемо на співпрацю.
От це додаток до того, що ти вже казав, про те, що не хочуть місцеві, да, розслідувати ці злочини.
Можливо, вони просто не помічають розслідування громадського суспільства. Це цікаво. Ну, деякі помічають. Прокуратура Криму, Міністерство юстиції, тобто робота йде. можливо.
Хоча мені здається, більше вашу роботу правозахисної організації Трусхаунс бачать, да, за кордонами. От нещодавно ви де презентували в Нью-Йорку, здається.
Так, в Нью-Йорку презентувала моя колега нашу комунікацію Міжнародний кримінальний суд, де зібрані останні наші знахідки з вересня 15-го по, дай Боже пам'яті, вересень 17-го чи жовтень 17-го. Mm-hmm. Останні дві дати.
Ну, і мені здається, просто не всі розуміють, наскільки це важливо, да? Думають, ну, mm-hmm. був парад полонених у Донецьку, mm-hmm. ну, вже є докази, mm-hmm. вон, бачиш, у Ютубі. Насправді, це ж дуже великий об'єм роботи, тому що ви по годину, там, посекундно збираєте інформацію, да? Відображаєте все, що відбувалося.
Так, по-перше, це великі об'єми інформації, які, щоб їх просто проаналізувати, просто передивитися, перечитати і якось структурувати в себе в голові, йде багато часу. І надіятися на те, що Міжнародний кримінальний суд, який не тут, він не в нашому інфополі, в принципі, постійному, і що він розбереться в усіх цих деталях, на це надіятися дуже складно. А також треба враховувати, що ймовірні злочини української сторони, українських солдатів, які вчинялися на території непідконтрольні, вони дуже добре документуються Російською Федерацією. І це факт. І ці докази теж сабміняться в Міжнародний кримінальний суд, передаються туди. Угу. Тому необхідно збирати, необхідно все це аналізувати, тому що це міжнародна справедливість. Її треба, за неї треба боротися.
Ну, як кримчанка, не можу не спитати у тебе, як ви працюєте у Криму, угу. і чи плануєте ще туди їздити?
В Криму ми працювали як туристи. Ми заїжджали невеличкими групами відпочити в лапках, і заїхавши, пройшовши контроль їхнього ФСБ, заїжджали на територію півострова і там уже далі працювали, намагаючись не сильно попадатися на очі непотрібним людям. Крадучись, нишпорючи там.
Ну, нишпорки, Трусхауну, да? Недаремно у вас
жартівлива назва, так. Цуцик на логотипі, жартівлива назва нишпорки. Тому що ми нишпоримо в пошуках інформації, в пошуках правди. Для того, щоб покарати, для боротьби з безкарністю.
Ну, це знаєш, як наші чиновники люблять журналістів-розслідувачів теж називати. Нишпорки, ви за нишпорили. А я не бачу в цьому нічого поганого.
Нічого поганого в цьому і немає. Це як... Ніби як похвала навіть, на них створили хорошу інформацію.
А, і це теж, що цікавить, ну, завжди, що, ну, я, може, пригадаєш якісь історії, які тебе вразили. Я розумію, що постійно їздите ви, що вже там інакше сприймається якась інформація, але все ж таки.
Ну, завжди, звісно, працюючи з дуже такою чутливою та неприємною інформацією, м'яко кажучи, завжди вражають хеппі-енди та люди, які в Соросі народилися. У нас були чудові випадки, коли людина не отримала ніяких ушкоджень в результаті обстрілу. Це в Авдіївці зимові обстріли цього року, які були. Людина не отримала ушкоджень через те, що перед своїми ранковими роботами на території вирішила погладити кота, бо він дуже гарненько лежав в ранкових променях сонця. І її врятував кіт. Це такий от хеппі-енд. Або абсолютно неймовірні випадки, коли пуля, яка летіла нецілеспрямовано, вона відрикошетила і вже закінчувала свій нещасливий політ, вона втрапила чоловікові в вухо, при цьому не вбила його, а якимось чином. Причому це справді доведено, ну, але я сам би не повірив в цю історію, якби це не був факт. Куля з вуха потрапила в плече, і він її помітив тільки через те, що йому трошки боліло, і воно почало магнітитись. І повторно приїхавши до медиків в лікарню, медики сказали, справді куля у вас в плечі, вхідного отвору ніде немає. Вони її витягнули і заодно йому почистили вушки.
Це як Мюнхгаузен, знаєш, здається, якесь, я не знаю, диво.
Так, ну але це факт. Тобто ми поспілкувалися не тільки з ним. Якби це було тільки з ним, ми б подумали, що дідусь трошки вигадує. Ми поїхали до медиків, медики сказали, так, був у нас такий дідусь, вхідного отвору кульового немає. Але куля опинилася у нього в плечі. Єдиний спосіб туди потрапити, в нього трошки йшла кров з вуха, напевно, вона через вухо якимось чином туди потрапила. Ну, це офіційне заключення медиків, які його обстежували, діставали ту кулю. Це факт, і документи теж присутні по цьому кейсу.
Ну, мені здається, що у вас буде робота довгі ще місяці, якщо не роки, тому що доказів багато, так, і працювати вам працювати. Ти казав спочатку розмови про те, що ви готуєте зараз, да, новий доклад. От коли він буде, і надалі сподіваємося, що прийдеш, розповіш.
Я дуже сподіваюся, що ми його презентуємо 22 січня наступного року. А це важливо не так з точки зору міжнародного правосуддя, як з точки зору нашої моральної, тому що 22 січня був парад полонених в Донецьку. І один із аналізованих епізодів в цьому звіті – це, власне, парад полонених у Донецьку. А мета ж звіту, крім того, щоб продемонструвати воєнні злочини та можливих злочинців, які їх чинили, продемонструвати ще й відповідальність військового командування Збройних сил Російської Федерації, які за задокументованими фактами нами та нашими колегами з Української Гельсінської спілки справ людини. Вони в той час перебували на території України, вступили в бій зі Збройними силами України, взяли в полон певну кількість солдатів ЗСУ і отримали команду, усвідомлену команду передати полонених ЗСУ в руки комітатів так званих ДНР, знаючи, що до них там найімовірніше будуть застосовані тортури. Тобто такий ланцюг показує відповідальність командування Збройних сил Російської Федерації, які віддали наказ передати цих полоненим до незаконних збройних формувань.
А ви встановлювали цих окремих там людей, які віддавали ці накази?
Окремих людей, які віддавали накази, дуже просто встановити, показавши структуру командування Збройними силами Російської Федерації, бо беруться до уваги найвище командування. Якщо при подальшому розслідуванні колись стане відомо, що генерал-майор, керівник 76-ї Псковської десантної десантури, грубо кажучи, не віддавав команди передавати полонених так званим ДНР, а віддав команду якийсь із його заступників, то це виявиться подальшому під час слідства. Зараз же основний підозрюваний – це безпосередній командир.
Ну, тоді чекаємо звіту.
Так.
І бажаємо вам успішних поїздок, повертайтеся живими і збирайте побільше доказів, тому що ніхто, крім вас, це не зробить, як я розумію.
Роблять, але роботи дуже багато.
А хто ще займається? До речі, багато організацій ще збирає докази для МКС?
Збирають Українська Гельсінська спілка справ людини.
От про них, так, я знаю.
Так,
ще є?
Збирає Харківська правозахисна група. Ще є кілька організацій з документування, які документують воєнні злочини, як коаліція з документування. Проте роботи неймовірно багато. І навіть те, що робиться громадським суспільством зараз, цього все одно недостатньо. Тому що людей, які постраждали внаслідок конфлікту, їх не тисячі, їх десятки тисяч. І кожній людині є що розповісти, і це додатковий доказ завжди. Це додаткова крапля, це море доказів, які там є, щоб показати справжню картину, яка відбувалася.
Ну, я сподіваюся, не тільки правозахисники будуть масово збирати докази, а й міністерства, які безпосередньо відносяться до цієї проблематики.
Вони збираються, проте сказати точно, яким чином, неможливо. Ну, я не маю цієї інформації, тому що вони не звітують, на жаль, перед суспільством про те, що вони... Що вони розслідували, які у них знахідки, і такої звітності не відбувається, хоча це суспільно значуща інформація, яка мала би поширюватися для, як мінімум, заспокоєння населення та інформування.
Дякую тобі, керівник польової місії з документування воєнних злочинів правозахисної організації «Трусхаунс» Ярополк Бринок був гостем нашої студії.